tad, kad Vladislavam ir interesanta situācija, viņš būs pilns droši vien ar emocijām un ar iespaidiem atgriežoties no Anglijas, bet nu, Vladislavs ir viens no tiem spēlētājiem, kas neskatoties uz to, vai viņam padodās vai nepadodās spēle, jo nevienmēr, kā mēs zinām, viss tas, ko gribās, arī izdodās to visu apliecināt uz laukumu, bet viņš vienmēr ir bijis futbolists, par kuru pašadēvi un par kuru vēlmi sev apliecināt nekad nav bijuši nekāds šaubas. Tā kā skaidrs, ka Vladislavs, es domāju, būs pilnā gatavībā sevi labi parādīt Armēnijā, jo ņemot vēl vērā nevisai veiksmīgo pieredzi, kas viņam bija pēdējā sadraudzības kausā, kur tomēr nevarētu teikt, ka viss tas, ko viņš gribēja, viņš sasniedz, jo bija pietiekami daudz vārdu gūšanas momentu, ko viņam neizdevās realizēt, tā kā es domāju, viņš būs apņēmības pilns reabilitēties.